Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, γιώτα γάμα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 53 έως το τέλος. Και αφού ετελείωσεν ο Ιησούς τας παραβολάς ταύτας, ανεχώρησεν εκείθεν και ελθόν εις την πατρίδα αυτού, εδίδασκε αυτούς εν τη συναγωγή αυτών, ώστε εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον η σοφία αυτή και δυνάμεις, δεν είναι ούτως ο Υιός του τέκτονος, η μήτηρ αυτού δε λέγεται Μαριάμ, και αδελφέ αυτού, και αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας, και αδελφέ αυτού δεν είναι πάσε παροιμήν. Πόθε λοιπόν εις τούτον ταύτα πάντα και σκανδαλίζοντο εν αυτό. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν είναι προφήτης άνευ τιμής η μία την πατρίδη αυτού και εν τη οικία αυτού. Και δεν έκαμε εκεί πολλά θαύματα δια την απιστίαν αυτών. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου μας. Είχαμε πει, αδερφοί μου, σε προηγούμενα μαθήματα τα 7 μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, τα διαβάσαμε εδώ σε αυτό το κεφάλαιο, και διαβάσαμε και επίσης τις 2 παραβολές που προσθέτει ο Λουκάς και ο Μάρκος, και είπαμε ότι ο Κύριος ρώτησε, βλέπετε τι ακούετε, πρότρεψε μάλλον, και βλέπετε πώς ακούετε. Τι ακούμε, μην ακούμε οτιδήποτε, αλλά και πώς ακούμε. Ποια είναι η πρόθεση που έχουμε όταν ακούμε κάποιον. Ακούς κάποιον να βρίζει. Αν βρίζει αυτόν που δεν τον συμπαθείς, λες άστον να βρίζει και σου αρέσει. Δεν είναι καλή πρόθεση. Αν πάλι δεν σ' αρέσει, στεναχωριέσαι. Έχει σημασία λοιπόν πώς ακούμε και τι ακούμε. Και αφού τέλειωσε όλες αυτές τις παραβολές ο Κύριος μας, τους είπε, πας γραμματεύς μαθητευθείς τα περί της Βασιλείας των Ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότη, όης εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλιά. Αν δηλαδή ένας άνθρωπος μαθητεύσει τώρα για τη Βασιλεία των Ουρανών, έμαθε και ακούει ότι πρέπει να μπει στη Βασιλεία των Ουρανών. Την πίστεψε, θέλει να την ακολουθήσει. Πρέπει τώρα αυτός ο άνθρωπος να βγάλει από μέσα του και νεαλή και παλιά, και αυτά που μάθε πιο παλιά και αυτά που μάθε τώρα τελευταία. Δηλαδή ό,τι έχεις μάθει έξω από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού πρέπει να το βγάλεις τώρα. Εάν θέλουμε να μας ευλογήσει ο Κύριος και να μας αποκαλυφθεί ο Κύριος, πρέπει να προσέχουμε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου πια. Εάν όμως ερχόμαστε και έχουμε μια θεωρία, είχαμε ακούσει κάποιον πώς ερμήνευε το Ευαγγέλιο. Είναι ορισμένοι άνθρωποι οι οποίοι κηρύττουν απιστία. Ήρθε μια φορά ένας και προσπαθούσε να μου πει ότι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο δεν είναι αυτό που λέει. Πιάσε ένα εδάφιο, λέει, αυτό που λέει αυτό είναι. Λέει αυτό, αλλά μπορεί να εννοεί κάτι άλλο, μου λέει. Ωραία, τι να εννοεί. Δεν ξέρω, μου λέει εγώ, αλλά μπορεί να εννοεί άλλο πράγμα. Φέρνουμε εδώ πέρα το εδάφιο. Μη είπε ο Κύριος την παραβολή με το δίχτυ. Τι να εννοεί αυτό, αυτό που λέει. Αφού ο ίδιος ο Κύριος μας εξηγεί την παραβολή. Μπορεί να λέει κάτι άλλο. Ναι, αλλά μπορεί να έχει κρυφά πράγματα μέσα τα οποία... Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι ειλικρινείς. Αφού λέει εδώ πέρα για το δίχτυ, ρίξανε το δίχτυ στη θάλασσα, το βγάλανε έξω, ρίξανε τα καλά στα αγγεία και τα άκρησαν, τα πετάξαν έξω. Έτσι θα γίνει στην τέλεια του αιώνος. Θα χωρίσουν οι άγγελοι τους δικαίους εκ μέρους των αδίκων. Δηλαδή τι θέλει παραπάνω, τι άλλο να εννοεί. Αυτό που λέει η Γραφή, αδερφοί μου, αυτό εννοεί. Ναι, αλλά λέει αυτό, αλλά μήπως εννοεί κάτι άλλο. Δεν εννοεί άλλο, αυτό που λέει όπως το λέει. Και επειδή ο άλλος είναι άπιστος, δεν θέλει να πιστέψει στο λόγο του Κύριου. Γιατί? Γιατί έχει θεωρία μέσα στο κεφάλι του. Και η θεωρία είναι ότι η Γραφή δεν μπορείς να την καταλάβεις εσύ. Έτσι μου έλεγε ένας άλλος. Γιατί μου λέει, είσαι εσύ ικανός, μου λέει, να διαβάσεις τη Γραφή και να μιλήσεις για τη Γραφή? Μου λέει, όχι, λέει, η ικανότηση μόνη είναι εκ του Θεού. Ναι, αλλά εκ του Θεού όμως, δηλαδή εσύ είσαι από το Θεό? Λέω, ο Κύριος δίνει τη χάρη. Εδώ πέρα, για να διαβάσεις τις Γραφές, πρέπει να διαβάσεις μόνο διαμέσου των Πατέρων. Πού το βρήκες αυτό? Εγώ λέω, διαβάζω, την έχω διαβάσει, λέω, τη Γραφή από την αρχή μέχρι το τέλος. Και μια και δυο και τρεις και πέντε και δέκα. Δεν έχω δει πουθενά τέτοιο εδάφιο που λέει ότι η Γραφή ερμηνεύεται δια των Πατέρων. Έχετε δει καν τέτοιο εδάφιο? Αλλά θέλουν να πούνε ότι εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο, αλλά κάποιος άλλος επειδή είπε αυτό. Όχι, αδερφοί μου, μας άφησε ο Κύριος το Ευαγγέλιο. Αυτό που λέει, αυτό είναι. Μα να μην ακούσουμε και την ερμηνεία που είπε ο τάδε. Δεν μπορούμε, αδερφοί, να κάτσουμε να διαβάσουμε χιλιάδες συγγράμματα που έχουν γράψει οι πατέρες. Ο ένας έχουν γράψει τόσα πολλά. Όλη τη ζωή να διαβάζουμε, δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε όλα αυτά τα συγγράμματα. Ο Κύριος δεν μας είπε ότι αν δεν διαβάσεις την ερμηνεία πώς την είπε ο τάδε, δεν θα πας. Δεν λέει αυτό. Λέει ότι ο ακούν το λόγο μου και πιστεύω στον Πεψαντά με έχει ζωή αιώνια. Αυτός που ακούει το λόγο του, ποιος είναι ο λόγος? Το Ευαγγέλιο, η Καινή Διαθήκη σήμερα. Εδώ, αδερφοί μου, του λέει, είναι σαν ένας άνθρωπος ο οποίος οικοδεσπότης, δηλαδή θέλει να μας πει ότι είμαστε κύριοι του σπιτιού μας, του εαυτού μας. Αυτό πάει να πει οικοδεσπότης. Σαν ένας άνθρωπος οικοδεσπότης που βγάζει από το σπίτι του νέα και παλιά, λέει, αυτά δεν μου κάνουν, έξω. Έρχεται καμιά φορά και κάνει ανακαίνιση. Είδα εδώ πέρα ένα ξενοδοχείο, έκανε μια ανακαίνιση και ήθελε να το αναβαθμίσει. Είχε λοιπόν και πράγματα που τα είχε χρόνια μέσα, αλλά είχε και κάτι στρώματα που τα είχε αγοράσει πριν από ένα χρόνο, καινούργια ήτανε. Τα έβλεπες, ήτανε και τα πήρανε διάφοροι άνθρωποι και ήτανε καινούργια, μια χαρά. Αλλά εκείνος τα βάλει πιο ακριβά για να το αναβαθμίσει και τα έβγαλε όλα. Είπε, για να το αναβαθμίσω πρέπει να έχω αυτή την ποιότητα το στρώμα στο ξενοδοχείο. Και τα έβγαλε όλα από μέσα και έβαλε καινούργια. Έτσι και εδώ πέρα, αδερφοί μου αγαπητοί, ο άνθρωπος ο οποίος θα μάθει πας γραμματεύς, όποιος δηλαδή από εμάς θέλει να μάθει γράμματα, τα γράμματα του Κυρίου, τα γράμματα του Ευαγγελίου, ο οποίος θα μαθητεύσει για τη Βασιλεία των Ουρανών, είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδεσπότη, όσοι εκβάλλει εκ του θησαυρού αυτού νέα και παλιά. Τα πετάμε όλα, αδερφοί μου, όσα μάθαμε και τελευταία και προτελευταία και όσα μάθαμε και από μικρή. Γιατί ο λόγος του Θεού τώρα μας οδηγεί να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν θα μπούμε με τις φιλοσοφίες τις παλιές που είχαμε, αλλά θα μπούμε με το λόγο του Κυρίου. Και αφού τέλειωσε ο Ιησούς τις παραβολές του, λέει, ανεχώρησε. Και ελθόν στην πατρίδα αυτού, εδίδασκε αυτούς εν τη συναγωγή αυτών και εξεπλήττοντο και έλεγον, πόθεν εις τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις. Πήγε λοιπόν στην πατρίδα του. Η πατρίδα του ήταν η Ναζαρέτ. Εκεί μεγάλωσε. Θα δείτε σε άλλα σημεία, πήγε στην εαυτού πόλη. Η εαυτού πόλη δεν σήμαινε η Ναζαρέτ, γιατί ο Κύριος πήγε μετά και μετακόμισε στην Καπερναούμ. Το διαβάσαμε αυτό σε... Το διάστημα αυτό που κήρυτε, τα 3,5 χρόνια είχε μετοικήσει στην Καπερναούμ. Εκεί ήταν το κέντρο, γι' αυτό λέει πήγε στην Ιαρτού πόλη. Εννοούσε την Καπερναούμ εκεί. Ενώ εδώ όταν λέει στην πατρίδα του, εννοεί τη Ναζαρέτ. Εκεί δηλαδή που μεγάλωσε. Και όταν πήγε εκεί λέει, δίδασκε στην συναγωγή και εξεπλήττον το λέει και λέγανε «Πούθεν εις τούτον η σοφία αυτή και η δυνάμεις», τους μίλαγε ο Κύριος με σοφία, έβλεπαν τα θαύματα τα οποία έκανε και λέγανε «Πώς αυτόν αυτή η σοφία και η δύναμις, δεν είναι ούτως ο Υιός του Τέκτονος». Ο Τέκτονας ήταν ο Μαραγκός, αυτούς λέγανε Τέκτονες. «Δεν είναι ο γιος του Μαραγκού», εκεί δηλαδή στη Ναζαρέτ, ξέρανε ότι ο Ιησούς μας είναι ο γιος του Μαραγκού, έτσι τον ξέρανε, όσο μεγάλωνε. Ο καθένας μας είχε το όνομά του, θα δείτε, ο Βαρτίμεος λέει «ο γιος του Τιμαίου», γι' αυτό ήτανε ο γιος του Τιμαίου, τον λέγανε Βαρτίμεος ο τυφλός, ήταν ο γιος του Τιμαίου. Ο άλλος θα δεις «η ή του Ζεβεδαίου», παραδείγματος χάρη. Στα χωριά έχουν τέτοια ονόματα, παρατσούκλια, και λένε «ποιος είναι αυτός, ο γιος του τάδε», και λένε με το παρατσούκλι του εκεί στο χωριό. Έτσι και εδώ πέρα ξέρανε τον Κύριό μας και λένε «δεν είναι ο γιος του Μαραγκού», αυτό πάει να πει. Γιατί το ξέρανε, γιατί δούλευε εκεί και σαν Μαραγκός ο Κύριός μας. Η μήτηρα αυτού δεν λέγεται Μαριάμ. Δεν λένε για τον πατέρα του, για τον Ιωσήφ, γιατί ο Ιωσήφ φαίνεται έχει πεθάνει. Δεν φαίνεται πουθενά στο κήρυγμα του Ιησού ο Ιωσήφ. Δηλαδή πριν αρχίσει το κήρυγμα του Ιωάννης ο Βαπτιστής, φαίνεται ότι έχει πεθάνει ο Ιωσήφ. Δεν τον βλέπουμε κάπου αλλού από εκεί και πέρα, ενώ τη μητέρα του τη βλέπουμε σε όλη την πορεία του κηρύγματος του Ιησού μας Χριστού. Εδώ πέρα λένε, είναι αυτή η μητέρα του, δεν τη λένε Μαριάμ. Η αδελφή του, ξέρουμε και τα αδέλφια του. Ήτανε ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο Σίμων και ο Ιούδας. Τα δύο από αυτά τα αδέλφια του έχουν γράψει και επιστολή. Έχουμε την επιστολή του Ιακώβου και έχουμε και την επιστολή του Ιούδα. Τα δύο από τα τέσσερα αγόρια που ήταν αδέλφια του Κυρίου μας έγιναν Απόστολοι μετά. Στην αρχή δεν πίστευαν τα αδέρφια τους στον Κύριο. Το είχαμε δει ότι ούτε οι αδερφοί αυτού πίστευαν εις Αυτόν. Μετά όμως πίστεψαν και την ημέρα της Πεντηκόης ήταν εκεί. Μάλιστα ο Ιάκωβος έγινε και επίσκοπος Ιεροσολύμων. Δηλαδή εκείνος ήταν ο Απόστολος ο οποίος ήταν εκεί στα Ιεροσόλυμα όταν έφυγαν οι άλλοι Απόστολοι. Θα δείτε εκεί στη Σύνοδο ότι ο Ιάκωβος είναι σαν ο διευθύνων, θα λέγαμε, επίσκοπος στη Σύνοδο, γιατί τους φιλοξενούσε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ήταν, εκεί κήρυται ο Ιάκωβος, ο αδερφός του Κυρίου μας. Δεν είναι λοιπόν τα αδέρφια του ο Ιάκωβος, ο Ιωσής, ο δεύτερος αδερφός, ο Σίμων, ο τρίτος αδερφός. Είχε και ένα άλλο τέταρτο αδερφό που τον έλεγαν Ιούδα. Αυτός είναι που γράψε την επιστολή του Ιούδα. Είναι ένα βιβλίο πριν την Αποκάλυψη. Και οι αδελφές του δεν είναι πάσε παροιμήν. Δεν είναι και όλες οι αδελφές του εδώ κοντά μας. Αυτό πάει να πει. Και όλες λέει οι αδελφές του δεν είναι κοντά μας. Από πού λοιπόν προέρχονται σε αυτόν όλα αυτά? Όταν λέει οι αδερφές του, δεν μας λέει τον αριθμό, αλλά επειδή είναι πληθυντικός είναι τουλάχιστον δύο. Μπορεί έχει τρεις, τέσσερις, δεν ξέρουμε πόσα παιδιά έκανε ακόμα η Μαριά μου. Και είναι αδέλφια του Κυρίου μας αυτά. Δεν τα ονομάζει η Γραφή ότι δεν ήταν αδέλφια του. Για να στηρίξουν το αϊπάρθενο, υπάρχει ένα ψευδευαγγέλιο το οποίο λέγεται το Ευαγγέλιο του Ιακώβου, το οποίο όμως οι πατέρες το απέρριψαν, είπαν ότι αυτό το Ευαγγέλιο δεν είναι αληθινό, ήταν ψεύτικο και δεν είναι μεγάλο, μπορείτε να το διαβάσετε, δεν είναι τίποτα. Και μάλιστα το λένε πρώτο Ευαγγέλιο. Δηλαδή αυτό ήταν, αυτά τα έγραψαν καλόγεροι πάνω στα βουνά, τα γράψανε διάφοροι, οι οποίοι δεν είχαν σχέση και με το Ισραήλ. Και αυτό και γράφανε πράγματα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και οι μύθοι τώρα, οι οποίοι έγραψαν διάφοροι καλόγεροι πάνω στα βουνά, τους περάσανε και τους πιστεύουν σήμερα δυστυχώς. Αντί να πιστεύουν στο Ευαγγέλιο, πιστεύουν αυτά τα βιβλία. Το Υπάρθυνο το γράφει αυτό το βιβλίο, το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου. Δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έτσι όμως και πει σε κάποιον ότι η μητέρα του Κυρίου μας λέει εδώ ότι, ότι ο Χριστός μας είχε αδέρφια και δεν πιστεύει στο Υπάρθυνο, αλλημονώ σου από κάποιους. Σκανδαλίζονται αμέσως. Και εδώ πέρα θα δούμε, σκανδαλιζότανε. Όταν ο άλλος δεν πιστεύει στο λόγο του Κυρίου, σκανδαλίζεται. Γιατί? Δεν μπορούμε όμως εμείς να κάνουμε αυτόν τον άνθρωπο να μην σκανδαλίζεται. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να λέμε την αλήθεια επειδή ο άλλος σκανδαλίζεται. Εμείς θα σταματήσουμε να λέμε πώς πρέπει να ντύνεται η γυναίκα για να μην σκανδαλίζεται ο άλλος. Αν θέλει ας το ακούσει, αν δεν θέλει στο κάτω-κάτω, εμείς δεν έχουμε επιβάλει σε κανένα άνθρωπο. Ούτε έχουμε κανένα και στην πόρτα να λέμε αν φοράς παντελόνια μην μπεις μέσα. Έχουν εδώ πέρα πολλές με παντελόνια, τις διώξαμε καμία, ποτέ. Αλλά κηρύττομαι όμως ότι η ενδυμασία πρέπει να είναι αυτή. Εμείς δεν επιβάλλουμε σε κανένα τίποτα. Πολλοί νομίζουν αυτή η εκκλησία που απαγορεύουν αυτό, που απαγορεύουν το άλλο. Εμείς λέμε αυτό, λέει ο λόγος του Κυρίου. Εμείς δεν έχουμε απαγορέψει σε κανένα άνθρωπο τι να κάνει και τι να μην κάνει. Αλλά όταν ο άλλος δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Κυρίου, σκανδαλίζεται. Γιατί να τα λένε αυτά? Το είπε μια φορά, γιατί να μας το ξαναπεί? Γιατί φαίνεται πρέπει να το ακούσεις. Δεν το άκουσες την πρώτη φορά και ας το ξανακούσεις και δεύτερη. Μα να το ξαναπεί μετά, ας το ξαναπεί και τρίτη, αφού δεν το κατάλαβες. Αυτό δεν σημαίνει επειδή το είπαμε μία, δύο, τρεις φορές ότι διώχνουμε κανένα ή αναγκάζομαι κανένα να κάνει. Αν θέλει το κάνει, δεν θέλει να το κάνει, ενώπιον του Κυρίου στέκεται. Εμείς όμως εδώ δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Λέμε το Ευαγγέλιο λέει αυτό. Έτσι και εδώ πέρα θα λέμε ότι το Ευαγγέλιο λέει ότι ο Ιησούς Χριστός, τη μητέρα του τη λέγανε Μαριάμ, είχε αρκετές αδερφές, δεν ξέρουμε πόσες είχε, 2, 3, 4, πάντως ήταν πληθυντικός αριθμός. Και μας λέει ότι είχε και 4 αγόρια, τον Ιάκωβο, τον Ιωσή, τον Σίμωνα και τον Ιούδα. Αυτό με το Αϊπάρθενο βγήκε στην... Το έβγαλαν αυτό και το διαφήμισαν για να δείξουν ότι η μητέρα του Κυρίου μας θέλουν να την κάνουν κάτι παραπάνω από αυτό που είναι. Η μητέρα του Κυρίου μας ήταν αυτό που ήταν. Η πιο Αγία γυναίκα, δεν υπήρξε πιο Αγία από αυτή. Αυτή διάλεξε ο Κύριος, γι' αυτό της είπε ευλογημένη εσύ εν γυναιξή. Εσύ είσαι η ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες. Έτσι όπως το λέει η Γραφή, έτσι το δεχόμαστε. Είναι η ευλογημένη γυναίκα. Δεν είναι όμως ο Θεός. Της είπε θα συλλάβεις, θα γεννήσεις ένα παιδί, θα του καλέσεις Ιησού. Το πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου ξέρετε τι λέει? Ότι όταν ήταν 3 ετών η μητέρα του Κυρίου μας, την έβαλαν μέσα στα Άγια των Αγίων. Αυτά είναι ανοησίες, τελείως ανοησίες. Και τα γράψανε άνθρωποι επειδή δεν ξέρουν τι πάει να πει. Ούτε καν από την Ιουδαϊκή θρησκεία ξέρανε τίποτα. Μες στα Άγια των Αγίων μπορούσε να μπει η μητέρα του Κυρίου μας? Αφού δεν έμπαινε ούτε άντρας έμπαινε μέσα, ούτε γυναίκα έμπαινε μέσα, ούτε ιερέας δεν έμπαινε μέσα. Ο αρχιερέας έμπαινε μία φορά το χρόνο Και αυτός έκανε μία θυσία για τον εαυτό του και μία για τον για το λαό και μπαίνει μέσα. Πρώτα απ' όλα, ήξερε κανένας ότι η μητέρα του Κυρίου μέσα ήταν αυτή η οποία θα γεννούσε τον Χριστό? Ας μου το πει κάποιος ότι το ήξερε. Αφού ούτε η ίδια το ήξερε, ούτε κανένας το ήξερε. Ξαφνικά ο άγγελος του Κυρίου της είπε ότι είσαι ευλογημένη ανάμεσα στις γυναίκες, γιατί θα γεννείς ένα παιδί και το ονομάσεις Ιησού. Λέει, δεν ξέρω άντρα. Ούτε η ίδια ήξερε, ούτε το περίμενε εκείνη. Ξαφνιάστηκε με αυτό που της είπε ο Γαβρίλ. Πώς το ξέρανε και τη βάλανε στα Άγια των Αγίων? Αυτά τα θέλουν να πούνε ότι υπάρχει και κάτι πριν από το Ευαγγέλιο, δηλαδή τι είχε συμβεί στη Μαριάμ πριν γεννήσει τον Ιησού Χριστό, και ότι μετά διατήρησε το αϊπάρθενο μέχρι τέλους. Αυτό θέλουν να πούνε, για να δείξουν ότι ήταν το αϊπάρθενο. Αϊπάρθενο σημαίνει πάντοτε έμεινε παρθένος, αφού λέει η Γραφή ότι εγέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκον. Ξέρετε τι πάνε πει τον πρωτότοκο? Όποιος ξέρει ελληνικά το καταλαβαίνει. Γέννησε το πρώτο, γέννησε το Χριστό στον πρώτο το κετό. Αυτό πάει να πει. Πρωτότοκος είναι η γυναίκα η οποία έκανε το πρώτο παιδί, ο πρώτος το κετός. Αυτό πάει να πει. Εάν όμως ήταν η μητέρα του Κυρίου μας, δεν είχε κάνει άλλο παιδί, μετά θα έλεγε εγέννησε τον Υιόν αυτής τον μονογενή. Αυτή είναι η ελληνική γλώσσα. Εκτός και αν κάποιος την ξέρει καλύτερα να μας το πει. Εάν μία γυναίκα δεν κάνει άλλο παιδί, λέμε έχει το γιο της τον μονογενή. Θα το δείτε αυτό. Και άλλες φορές μες στη Γραφή. Τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, όσο έδωσε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, ο πατέρας ουράνιος. Αλλά θα δείτε και τη γυναίκα εκεί στη χείρα της να είναι, είχε ένα παιδί και αυτός ήταν Υιός μονογενής κι αυτός. Δεν είχε άλλο παιδί. Ενώ αν είχε και άλλα παιδιά θα έλεγε τον πρωτότοκο. Και λέει και τα ονόματά τους. Εδώ λοιπόν στην πατρίδα του ξέρανε μετά η Μαριάμ παντρεύτηκε τον Ιωσήφ και έκανε και άλλα παιδιά. Εδώ πέρα η Γραφή μας λέει ότι ο Υιός της, μάλλον ο Ιωσήφ, λέει δεν τη γνώριζε, το διαβάσαμε αυτό στην αρχή στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, δεν εγνώριζε αυτήν εωσού εγέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκο. Δεν λέει ότι μετά δεν την ξαναγνώρισε ποτέ τη γυναίκα του. Αφού του είπε Ιωσήφ, μη φοβηθείς να παραλάβεις Μαριάμ τη γυναίκα σου. Έγινε γυναίκα του Ιωσήφ. Αλλά δεν τη γνώρισε μέχρι που γέννησε τον Υιόν αυτής τον πρωτότοκο, τον Ιησού Χριστό. Αυτό λέει η Γραφή. Τι χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι άλλο πιο υπερφυσικό για να δείξουμε κάτι το υπερβολικό? Δεν χρειάζεται να πούμε παραπάνω. Ούτε να προσθέσουμε στο λόγο του Κυρίου μας, ούτε και να αφαιρέσουμε. Εδώ πέρα τώρα μας λέει ότι πήγε στην πατρίδα του, μιλούσε η συναγωγή, λέγανε δεν είναι αυτός ο γιος του Μαραγκού. Ξέρανε τον πατέρα του, η μητέρα του δεν λέγεται Μαριάμ, οι αδελφοί αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Αυτό το πρώτο Ευαγγέλιο του Ιακώβου που σας λέω, το οποίο οι πατέρες της Εκκλησίας το πέταξαν απ' έξω σαν ψεύτικο Ευαγγέλιο. Και εγώ να ήμουν εκεί θα έλεγα έξω αυτό. Δεν είναι δυνατόν αληθινό και να λέει ότι η μητέρα του Κυρίου μας είχε πάει 3 ετών μέσα στα Άγια των Αγίων. Και εγώ να ήμουν, και όποιος από εσάς να ήταν εκεί που ξέρει τη Γραφή, το ίδιο θα έκανε. Θα έλεγε δεν μπορεί αυτό το βιβλίο να είναι από το Θεό. Και πολύ σωστά οι πατέρες το έβγαλαν έξω. Και αυτό το βιβλίο λέει μέσα ότι ήταν χείρος, λέει ο Ιωσήφ, και είχε από άλλη γυναίκα τα παιδιά αυτά. Δεν ήταν παιδιά της Μαρίας. Πρώτα απ' όλα αυτοί οι οποίοι τα λένε αυτά προσβάλλουν τη μητέρα του Κυρίου μας. Δηλαδή η μητέρα του Κυρίου μας ένα άγιο κοριτσάκι είχε αρεβωνιαστεί με ένα χείρο που είχε τόσα παιδιά. Δηλαδή είναι προσβολή για τη μητέρα του Κυρίου. Αυτοί θέλουν να το επενέσουν ότι για να διατηρήσουν το υπάρθενο και στην ουσία προσβάλλουν τη μητέρα του Κυρίου μας. Η μητέρα του Κυρίου μας ήταν ευσεβής, αγία κοπέλα, συνετή κοπέλα, πιστή κοπέλα. Δεν ήταν ένα κοριτσάκι το οποίο είχε παντρευτεί ένα χείρο με τόσα παιδιά. Τον είχε αρεβωνιαστεί, γιατί γράφει λέει ότι ήταν αρεβωνιασμένη. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Τα ξέρανε λοιπόν, την ξέρανε την οικογένεια του Κυρίου μας, της Μαριάμ, την ξέρανε εκεί στη Ναζαρέτ. Και λένε πώς αυτόν, πώς γίνονται όλα αυτά σε αυτόν τον άνθρωπο, και σκανδαλιζότανε εν αυτό. Και σκανδαλιζότανε με αυτόν, με τον Χριστό. Γιατί να σκανδαλιστείς? Δηλαδή, μα ξέρουμε πως δεν έμαθε γράμματα. Τον είδαμε που μεγάλωσε. Τώρα κάνει θαύματα. Τώρα κηρύττει. Τώρα μιλάει με σοφία. Πως γίνονται σε αυτά? Και σκανδαλίζεσαι. Δηλαδή βλέπεις μια ευλογία μπροστά σου και σκανδαλίζεσαι? Βλέπεις ένα ευλογημένο άνθρωπο μπροστά σου να κάνει πράγματα που ποτέ κανένας δεν έκανε και σκανδαλίζεσαι? Βλέπεις το Χριστό μας και σκανδαλίζεσαι? Διαβάζεις μερικά εδάφια μέσα από τη γραφή και σκανδαλίζεσαι? Δε φταίει κανένας άλλος. Είναι το σκάνδαλο μέσα στην καρδιά. Σκανδαλίζεται ο άνθρωπος γιατί έχει απιστία μέσα στην καρδιά του. Και ο Κύριος είπε μακάριος όποιος δεν σκανδαλιστεί εν εμή. Δεν μπορεί να σκανδαλίζεσαι με το Χριστό. Μερικές φορές βλέπω ανθρώπους όλους σκανδαλίζονται. Α, αυτός είναι έτσι, το άλλο είναι αυτό, το ψάχνει να βρει ευκαιρία να μου πει διάφορα πράγματα για να μου πει ότι δεν είμαστε καλοί, για να αρχίσει την κρίνια, να αρχίσει τη μουρμούρα. Γιατί αγαπητέ? Γιατί σκανδαλίζεσαι? Με το Χριστό σου έχει κάνει τίποτα κακό ο Κύριος μας? Μα ο τάδε αδερφός είναι άνθρωπος αυτός. Μπορεί να σου έκανε, αν και τις περισσότερες φορές αν το ερευνήσετε δεν είναι έτσι όπως το λέει. Αλλά εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, σκανδαλιζότανε γιατί βλέπανε τον Κύριο να αγαθοποιεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Ξέρετε γιατί σκανδαλίζονται? Δεν έχουν την αγάπη του Κυρίου μας μέσα στην καρδιά τους. Να ξέρετε ότι οι άνθρωποι οι οποίοι σκανδαλίζονται δεν έχουν την αγάπη του Κυρίου. Και ακούστε το εδάφιο. Όποιος λέει αγαπάει τον αδερφό του, λέει, μένει στην αλήθεια και σκάνδαλο εν αυτό δεν είναι. Δεν υπάρχει. Όποιος αγαπάει τον αδερφό του, δεν έχει, σκάνδαλο δεν έχει κανένα. Εγώ δεν έχω σκανδαλιστεί ποτέ. Δεν έχω δει τόσα πράγματα στη ζωή μου και είμαι πια, έχω περάσει τα 60, έχω δει τόσα και τόσα. Γιατί δεν σκανδαλίστηκα ποτέ? Γιατί αγαπάω το λόγο του Κυρίου. Δεν με σκανδάλισε ποτέ ο Κύριος. Ούτε με το λόγο του Κυρίου σκανδαλίστηκα ποτέ. Αν δεν καταλαβαίνω κάτι, λέω Κύριε δεν το καταλαβαίνω, φώτισέ με. Δεν υπάρχει λόγος να σκανδαλίζεσαι. Εδώ ποιος είναι αυτός, αφού ξέρεις τον πατέρα του, τη μητέρα του, τα αδέρφια του, γιατί σκανδαλίζεσαι? Τουλάχιστον όπως νόμιζαν ότι είναι γιος του Ιωσήφ. Και ο Κύριος μας τους είπε, δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ημέν την πατρίδη αυτού και εν την οικία αυτού. Και δεν έκαμε εκεί πολλά θαύματα δια την απιστία αυτών. Τους λέει ο Κύριος μας, δεν υπάρχει προφήτης χωρίς τιμή παρά στην πατρίδα του. Ξέρετε γιατί? Έκαναν το Χριστό μας το γιο του Ιωσήφ, ενώ ήταν ο γιος του Θεού του ζώντος. Όταν μειώσουμε τον Ιησού Χριστό, δεν μπορεί ο Κύριος να ενεργήσει, αδερφοί μου. Αν κάνουμε το Χριστό ένα απλό άνθρωπο θαυματοποιώ, δεν γίνεται τίποτα σωτηρία στην καρδιά. Για να ενεργήσει ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας, πρέπει να πιστέψουμε ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος που έγινε άνθρωπος. Αλλιώς δεν μπορεί να ενεργήσει ο Κύριος. Και λέει η Γραφή ότι δεν έκανε πολλά θαύματα βλέποντας αυτή την απιστία. Εμποδιζόταν ο Κύριος μας να κάνει θαύματα. Σε λίγους λέει αρρώους επέθεσε στα χέρια του, θεράπευσε και έφυγε. Και λέει δεν είναι προφήτης, έτσι το είπε ο Κύριος μας, χωρίς τιμή παρά μονάχα στην πατρίδα του και σπίτι του. Δηλαδή πολλές φορές σηκώνει ο Κύριος ένα άνθρωπο, τον αναγεννάει, τον βαπτίζει με Πνεύμα Άγιο, τον φωτίζει και σκανδαλίζεται μαζί του η μάνα του, το παιδί του. Εγώ δεν το γέννησα. Εσύ το γέννησες. Μα αυτό τι είναι αυτά που μου λέει τώρα? Εγώ το μεγάλωσα και τώρα έρχεται και μου λέει ότι ο Χριστός είναι ζωντανός. Εγώ ποτέ δεν το είπα αυτό. Δεν το είπες γιατί εσύ ποτέ δεν το πίστεψες. Το παιδί σου όμως άκουσε το λόγο του Κυρίου, το πίστεψε και τώρα στο λέει. Αυτό θα με διδάξει εμένα. Τι σκανδαλίζεται? Τη μάνα σου να ακούς. Μα η μάνα σου δεν το ψάξε ποτέ. Να σε ακούσει, αλλά το ψάξες ποτέ να ερευνήσεις, να δεις ποιος είναι ο Χριστός? Δεν το ερεύνησες ποτέ. Διάβασες το Ευαγγέλιο ποτέ? Δεν το διάβασες. Μα εμείς έχουμε ακούσει ότι έχουμε την καλύτερη θρησκεία. Για να δούμε πώς το περιγράφει αυτό το περιστατικό ο Μάρκος. Είναι στο έκτο κεφάλαιο, στο σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. Και εξήλθε εκείθεν και ήλθεν εις την πατρίδα αυτού και εκολούθησαν αυτόν οι μαθητές αυτού. Και ότε ήλθε το Σάββατον ήρχισε να διδάσκει εν τη συναγωγή και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο και έλεγον πόθεν εις τούτον ταύτα και τις η σοφία ειδωθήσε εις αυτόν ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού. Δεν είναι ούτως ο τέκτον ο Υιός της Μαρίας, ο αδερφός δε του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος, και αδελφέ αυτού δεν είναι εντάφτα παροιμήν? Και σκανδαλίζονται εν αυτό. Και έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς ότι δεν είναι προφήτης άνευ τιμής ημέν την πατρίδη αυτού και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού. Και δεν είναι δύνατο εκεί ουδέν θαύμα να κάνει, ημή επί ολίγους αρρώστους επιθέσας τα σχήρας εθεράπευσεν αυτούς και θαύμαζε δια την απιστίαν αυτών και περίρχε το τασκόμα σκύκλων διδάσκων. Το ίδιο λέει και εδώ ο Μάρκος, θα δούμε βέβαια και κάποιες λεπτομέρειες. Ήρθε στην πατρίδα του, εδώ θα μας πει τον ακολούθησαν και οι μαθητές του. Ήταν και μαθητές μαζί του. Και όταν ήρθε το Σάββατο, θα μας πει ότι το Σάββατο ενώ εκεί απλά πήγε στη συναγωγή. Βέβαια το Σάββατο ήταν οι συναγωγές. Πήγε λοιπόν το Σάββατο και έρχεσε να διδάσκει τη συναγωγή. Και πολλοί ακούοντες εξεπλήττοντο. Ακούγανε πολλοί, ήρθανε σε έκπληξη. Πόθεν εις τούτον ταύτα, τι η σοφία ειδωθήσε εις αυτόν ώστε και θαύματα τι αυτά γίνονται δια των χειρών αυτού? Εδώ πέρα μας λέει ότι είδανε και θαύματα εκεί. Δεν ξέρουμε αν τα είδαν εδώ ή τα είχαν δει κάπου αλλού και τα κηρύξανε εκεί. Δεν μας το λέει η Γραφή εδώ. Αλλά λέει ότι και θαύματα. Γιατί επέθεσε, θα μας πει, σε λίγους αρρώστους τα χέρια και τους θεράπευσε. Δεν ξέρουμε αν είναι αυτά τα θαύματα ή είχαν δει κάπου αλλού κάποια άλλα θαύματα. Αυτό πάντως έτσι το περιγράφει εδώ ο Μάρκος, το ίδιο λέει. Και λέει πόθεν σε αυτόν ταύτα και τις η σοφία ειδωθήσα εις αυτόν. Ποιος του την έδωσε αυτή η σοφία ώστε και θαύματα γίνονται δια των χειρών αυτού? Εδώ πέρα λέει δεν είναι ούτως ο τέκτον. Εδώ δεν λέει ο γιος του τέκτονος. Εδώ μας χρησιμοποιεί ο Μάρκος και ότι και ο Ιησούς Χριστός ήτανε τέκτονας. Και ο Χριστός μας δηλαδή ήταν μαραγκός στην τέχνη. Εδώ δεν λέει απλά ο γιος του μαραγκού, εδώ λέει δεν είναι αυτός ο μαραγκός. Το καταλάβαμε, άρα ο Κύριος μας δούλευε και το ξέρανε στη Ναζαρέτ σαν μαραγκό. Δεν είναι αυτός ο μαραγκός της πόλης μας. Με λίγα λόγια να το πούμε έτσι. Το ξέρανε τον Κύριό μας. Και δεν είναι ο γιος της Μαρίας, ο αδερφός του Ιακώβου και Ιωσή και Ιούδα και Σίμωνος. Και δεν είναι και αδερφές του εντάφτα παροιμήν. Εδώ βάζει μόνο τον Ιούδα μετά τον Σίμωνα. Δεν έχει σημασία πως δεν βάζει με τη σειρά εδώ τα παιδιά. Εδώ βάζει πάντως τον Ιούδα και Σίμωνος. Και δεν είναι και οι αδερφές του εντάφθα παροιμήν. Εδώ δεν είναι και οι αδερφές του. Ανάμεσά μας δηλαδή. Και σκανδαλιζότανε εν αυτό. Το ίδιο λέει και ο Μάρκος. Σκανδαλιζότανε. Γιατί σκανδαλιζότανε, δεν μπορώ να το καταλάβω. Μη εξήγηση μόνο δίνω. Δεν έχουν την αγάπη μέσα στην καρδιά τους και σκανδαλίζονται. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και έλεγε δε προς αυτούς ο Ιησούς, δεν είναι προφήτης άνευ τιμής. Εδώ λέει ότι τους το έλεγε. Σε αυτούς το έλεγε δηλαδή. Αυτό μας διευκρινίζει εδώ πέρα ο Μάρκος. Ημί μεταξύ στην πατρίδα του και μεταξύ των συγγενών και εν τη οικία αυτού και ανάμεσα ο συγγενής. Γιατί εκεί στην περιοχή, στα Ναζαρέτ, οπωσδήποτε υπήρχαν και άλλοι συγγενείς. Και λέει δεν είναι προφήτης χωρίς τιμή, δηλαδή δεν του δίνουν τιμή του προφήτη οι συγγενείς του. Εμείς το ξέρουμε. Μια φορά είμαστε εκεί με κάποιον και είδε ένα επιστήμονα. Λέει τώρα αυτός έγινε επιστήμονας. Λέω έγινε. Μα όταν είμαστε μικροί παίζαμε μπάλα μαζί, παίζατε μπάλα, αλλά εσύ δεν έμαθες γράμματα, αλλά αυτός έμαθε γράμματα και έγινε επιστήμονας. Τι θα κάνουμε δηλαδή. Και τώρα θα έρχεται να μου λέει επιστημονικά, αφού σπούδασε ο άνθρωπος, λέω τα στα λέει οπωσδήποτε. Γιατί δηλαδή παραξενεύεσαι. Ο Κύριός μας όμως δεν ξέρανε πού τα έμαθε αυτά. Και έπρεπε να αναρωτηθούνε. Γιατί το γεγονός αυτό με τη Μαρία και τον Ιωσήφ είχε ακουστεί. Δεν ήταν δηλαδή ένα κρυφό γεγονός. Λέει, ενομίζε το Υιός του Ιωσήφ, αλλά ξέρανε όλοι γιατί. Την ξέρανε την περίπτωση αυτή, είχε ακουστεί, απλά δεν ήταν καταγεγραμμένη, θα λέγαμε, στους Φαρισαίους. Γιατί οι Φαρισαίοι του λέγανε, εμείς δεν γεννήθημεν εκ πορνείας, ένα πατέρα έχουμε το Θεό. Οι Φαρισαίοι λέγανε στον Κύριό μας υπονοούμενα, αυτό ήταν υπονοούμενο, ότι ο Χριστός μας δεν ήταν γιος της Μαρίας, αλλά είχε γεννηθεί με κάποιον άλλο. Γιατί δεν πιστεύανε ότι άγγελος Κυρίου πήγε στη Μαριάμ και της μίλησε, δεν το πιστεύανε. Γι' αυτό λέγανε αυτά τα υπονοούμενα. Ξέρανε και αυτή την περίπτωση. Δεν ήταν δηλαδή ότι δεν ξέρανε τι είχε συμβεί. Ήταν γνωστή στην περιοχή αυτή η ιστορία. Και μας λέει η Γραφή, και ο Κύριος μας λέει, είναι λοιπόν και ανάμεσα στους συγγενείς του και ανάμεσα στο σπίτι του, γιατί στην αρχή δεν πιστεύανε ούτε τα αδέρφια του. Μετά πιστέψανε τα αδέρφια του. Και δεν είναι δύνατο αυτό που είπαμε στο Μαθαίο, ουδέν θαύμα να κάνει, δεν έκανε κάτι έτσι 38, ένα θαύμα το οποίο να είναι έτσι οφθαλμοφανές, τα λέγαμε, να θεραπεύσει ένα τυφλό. Ένα θαύμα το οποίο το βλέπεις. Ο άνθρωπος δεν είχε μάτια και τώρα έχει μάτια. Να δεις ένα παραλυτικό να σηκώνεται. Αλλά σε κάποιους αρρώστους είχαν κάποιες ασθένειες, έβαλε τα χέρια του, θεράπευσε και έφυγε. Δεν έκανε κάτι δηλαδή που να ήταν τόσο ώστε να καταγραφεί εδώ. Όμως έβαλε σε λίγους αρρώστους τα χέρια ο Κύριός μας, τους θεράπευσε και έφυγε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Και συνέχισε ο Κύριός μας και μάλιστα λέει εδώ πέρα και θαύμαζε δια την απιστία αυτών. Αυτό το λέει ο Μάρκος, δεν το λέει ο Ματθαίος. Θαύμαζε την απιστία τους. Με βλέπετε, με ξέρετε. Οι συγγενείς μου είστε κατά σάρκα. Οι γνωστοί μου είστε, ανάμεσά σας μεγάλωσα. Και αυτοί οι άνθρωποι ήταν οι πιο απιστοί από όλους. Είναι εντυπωσιακό αυτό πραγματικά. Και εδώ που τα λέμε, πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι και χρησμένοι του Κυρίου ευλογημένοι, τους έχουν κοντά τους οι αδερφοί και δεν το καταλαβαίνουν. Και έρχονται από άλλα μέρη μακριά να ακούσουν αυτούς τους αδερφούς, να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Γιατί εκτιμάνε αυτό το χάρισμα το οποίο έχει δώσει ο Κύριος και αυτοί που είναι δίπλα δεν δίνουν σημασία. Αδερφοί, να μάθουμε και να εκτιμάμε όταν βλέπουμε τις ενέργειες του Κυρίου, τη σοφία του Κυρίου, τη χάρη του Κυρίου, να πηγαίνουμε κοντά, να μαθαίνουμε, να ακούμε, να μας πληροφορεί ο λόγος του Κυρίου. Μην είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε εντελώς άπιστοι. Ή επειδή έχουμε ένα χάρισμα κοντά μας σημαίνει ότι θα το ξαναβρεις εύκολα. Δεν βρίσκονται εύκολα τα χαρίσματα. Εγώ σας λέω, εδώ πέρα έχουν ξαναδεί Χριστό ποτέ εδώ? Έχουν ξαναδεί ποτέ κανένα να κάνει αυτά τα οποία έλεγε ο Ιησούς? Έχουν ξανακούσει ποτέ κανένα να λέει αυτά που έλεγε ο Ιησούς? Δεν έχουν ξανακούσει ποτέ. Δεν εκτιμάνε όμως αυτό το μεγάλο που τους χάρισε ο Κύριος, να γεννηθεί, να μεγαλώσει ο Ιησούς στη Ναζαρέτ. Δεν το εκτιμάνε αυτό το πράγμα. Δεν μεγάλωσε σε όλες τις πόλεις και σε όλα τα χωριά του κόσμου. Εκεί μεγάλωσε. Εκεί μεγάλωσε το σημαντικότερο πρόσωπο που ήρθε ποτέ πάνω στη γη. Και δεν το εκτίμησαν. Αδερφοί μου, κάθε τι που κάνει ο Κύριος να το εκτιμούμε. Υπάρχει ένα εδάφιο στον προφήτη Ζαχαρία, όταν περιγράφει εκεί στο Ζωροβάβελ και το γιο του Σαλαθιήλ και του λέει, τι βλέπεις, λέει, βλέπω μια λιχνία, του δείχνει την εκκλησία. Ο Κύριος, η λιχνία, θα το δούμε στην Αποκάλυψη, ότι είναι η εκκλησία. Λέει, 7 λιχνίες τα οποίες είδες είναι 7 εκκλησίες. Ο Κύριος το ερμήνευσε, οπότε εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε δικές μας ερμηνείες. Όπως το λέει ο Κύριος, αυτό είναι. Και βλέπει ο Ζαχαρίας αυτή τη λιχνία, όλη χρυσή, και βλέπει τους λίχνους πάνω που ανάβανε, πως παίρνανε το λάδι και άναβε η λιχνία. Και του λέει, λέει στο Ζωροβάβελ, λέει, ουχή δια δυνάμεως, ουδέ δια ισχύως, αλλά δια του πνεύματος μου, λέει, Κύριος το δυνάμεο. Δηλαδή, ανάβει η λιχνή αυτή με το Πνεύμα του Άγιο. Αλλιώς πώς, δεν μπορεί να ανάψει με άλλο τρόπο. Και μετά του λέει κάτι ωραίο, διότι τις κατεφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων. Ακούσατε αυτό το ωραίο εδάφιο? Ποιος είναι αυτός που καταφρόνησε την ημέρα των μικρών πραγμάτων? Δηλαδή το εξουθένησε. Κάνει κάτι ο Κύριος και το περνάμε σαν να είναι τίποτα. Κάνει ένα θαύμα ο Κύριος και το προσπερνάμε σαν να είναι τίποτα. Είναι μέσα στην οικογένεια ένας ο οποίος είναι πότης, έπινε. Ξέραν όλοι στην οικογένεια ότι είναι άρρωστος αυτός ο άνθρωπος. Και έρχεται ο Κύριος και το θεραπεύει. Και λέω, πώς θεραπεύτηκε αυτός? Πρέπει να έχει θετική ενέργεια, μου λέει. Τι πάει να πει θετική ενέργεια, λέω? Ναι, να έχει θετική ενέργεια. Ωραία, τι πάει να πει αυτό? Εγώ έχω θετική, θέλω να γίνω καλά, μπορώ να γίνω καλά. Αφού το αλκοόλ είναι μέσα στις φλέβες και σου φωνάζει «Θέλω αλκοόλ, θέλω αλκοόλ». Ξυπνάει το πρωί και λέει «Θέλω αλκοόλ». Γιατί έχει γίνει πλέον, έχει εθιστεί ο άνθρωπος πάνω σε αυτό. Και έρχεται ο Κύριος σε μία μέρα μόλις ακούει το Ευαγγέλιο και τα σβήνει όλα. Έχω δει να ναρκωμανείς να θεραπεύονται. Έχω δει τόσο ωραίες θεραπείες. Και τα βλέπουν άνθρωποι συγγενείς, οικιακοί, και ενώ τα βλέπουνε δεν πιστεύουνε. Όχι μόνο δεν πιστεύουνε, έρχονται και εναντίον μας κιόλας. Γιατί του δώσατε Ευαγγέλιο? Λέω, το παιδί σας σε ναρκωτικά, καλύτερα εκεί. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί υπάρχει απιστία μέσα στην καρδιά, αδερφοί μου αγαπητοί. Υπάρχει απιστία και η απιστία τον κάνει να σκανδαλίζεται. Λέω, ξέρετε ότι το παιδί σας ήταν στα ναρκωτικά. Καλύτερα εκεί. Καλύτερα εκεί, λέω, το παιδί σου να πεθάνει εκεί μέσα. Είναι τόσο μεγάλος ο φανατισμός και δεν αγαπάνε το λόγο του Κυρίου. Που αν τους πεις κάτι άλλο από τη θρησκεία, τους αλλημονώσουν. Δεν βλέπουνε το θαύμα το οποίο έγινε μπροστά. Εδώ πέρα ο Κύριος μας θαυμάζει την απιστία τους. Και λέει, καλά να το λέγανε αυτό κάποιοι άλλοι που δεν με ξέρανε. Κάποιοι που δεν τους γνώριζα. Αυτοί ξέρανε τον Ιησού Χριστό από μικρό παιδάκι. Αλλά ήταν ένα ταπεινό παιδί. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιησούς ήταν πολύ σοφός. Γιατί όταν μπήκε μέσα στο ναό του Σολομώντα, όταν 12 ετών, θυμάστε την ιστορία που έμεινε πίσω ο Ιησούς και μπήκε μέσα, ρωτούσε τους πρεσβυτέρους εκεί μες στο ναό και τους απαντούσε και θαυμάζανε, λέει, για τη σοφία και τις αποκρίσεις που τους έδινε. Όλοι είχαν εντυπωσιαστεί. Πώς ένα παιδάκι 12 ετών που δεν ήξερε γράμματα τους έκανε τέτοιες ερωτήσεις και τέτοιες απαντήσεις που θαυμάζανε. Πιστεύω λοιπόν ότι ο Κύριος μας ήταν πάντοτε σοφός. Δεν ήταν δηλαδή ότι όταν ήταν μικρός δεν μίλαγε, είχε κλειστό το στόμα του. Πιστεύω ότι και εκεί που πήγαινε σε σπίτια και τους έφτιαχνε τα σαμαραγκός και τους διόρθωνε εκεί τις πόρτες, δεν ξέρω τι είχαν εκεί, το τραπέζι, την καρέκλα, τι τους έφτιαχνε. Όταν πήγαινε εκεί πέρα, πιστεύω ότι ο Κύριος μιλούσε με σύνεση, με σοφία. Σίγουρα το ξέρανε. Ξέρανε ότι είναι ένα παιδί σοφό. Δεν πιστεύω ότι δεν το... Αφού ο Κύριος ήταν πάντοτε σοφός. Δεν μπορεί να ήταν σοφός μόνο εκεί στο ναό. Ήταν σοφός ο Κύριος. Αλλά όταν ο άλλος, αδερφοί μου αγαπητοί, δεν θέλει, δεν έχει την αγάπη του Χριστού μες στην καρδιά του, δεν θέλει να πιστέψει, ό,τι και να δει δεν πιστεύει. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα, θαύμασε ο Κύριος, λέει, για την απιστία αυτών. Και έφυγε και πήγε σε άλλες κόμες και δίδασκε. Και εμείς έχουμε δει ανθρώπους έτσι και έχουμε θαυμάσει την απιστία κάποιων ανθρώπων. Το μεγαλύτερο παράδειγμα που υπάρχει μέσα στη γραφή είναι αυτό με το Λάζαρο. Είναι αυτό με τον τυφλό πρώτα απ' όλα. Πάει ο τυφλός εκεί και ρωτάει τώρα τους γονείς του, λέει, ποιος έκανε καλά, λέει, ο Χριστός με έκανε. Δεν πιστεύαν οι Φαρισαίοι, για να ρωτήσω με τον πατέρα σου, αυτός είναι ο γιος σας, λέει, αυτός είναι. Γεννήθηκε τυφλός, λέει, γεννήθηκε τυφλός. Και πώς βλέπει τώρα? Φοβότανε τους Φαρισαίους και λένε, δεν ξέρουμε πώς βλέπει. Ηλικία έχει, αυτόν ερωτήσατε. Φοβότανε τους Φαρισαίους. Τι να φοβηθείς, αδερφέ? Φοβάσαι αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φόβο Θεού? Τον Κύριο να φοβόμαστε. Να φοβόμαστε τον Κύριο που έχει εξουσία. Και να σε σώσει και να σε απολέσει. Αυτό είναι, λέει ο Κύριος, να φοβόμαστε. Μη φοβάστε, λέει, των αποκτηνόντων το σώμα και μετά μη δυναμένων την απράξωση. Δεν μπορούμε μετά να κάνουμε κάτι άλλο. Να φοβάστε εκείνο που και το σώμα μπορεί να αποκτήνει και την ψυχή να απολέσει. και το βάζανε και οι ίδιοι οι γονείς του αρνήθηκαν. Είναι το παιδί μας, αλλά πώς βλέπει δεν ξέρουμε. Πώς δεν ξέρεις αφού σου είπε το παιδί σου. Δεν το άκουσες. Δεν τολμάει να το πει. Φοβάται μην τυχόν και τον προσβάλλουνε, τον πουν αιρετικό, του πούνε ότι εσύ και εσύ μαζί τους πήγες και εσύ έγινες με αυτούς τους αιρετικούς και φοβάται να το πει. Να μην φοβόμαστε, γιατί θα ντραπεί και ο Κύριος να μας ομολογήσει έμπρος του Πατέρα του εν της ουρανής. Αλλά το μεγαλύτερο παράδειγμα από αυτό ήταν όταν ο Κύριος μας έκανε το μεγαλύτερο θαύμα που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του ανθρώπου. Ανέστησε το Λάζαρο που έχει πεθάνει 4 ημέρες και είναι μέσα στο μνημείο. Τέτοιο θαύμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Λένε Κύριε ούζει ήδη, μυρίζει, είναι μέσα 4 μέρες. Και ο Κύριος βγαίνει έξω από τον τάφο και φωνάζει Λάζαρε δεν βρουν έξω. Και βγαίνει έξω ο Λάζαρος. Τέτοιο θαύμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, τόσο μεγάλο θαύμα. Έχει αναστήσει και λίγων ωρών που είχε πεθάνει, έχει αναστήσει και παιδί που έχει πεθάνει 1 ημέρα, 4 ημερών νεκρός δεν έχει ξαναναστήσει ποτέ κανένας. Ούτε ξανανάστησε ποτέ κανένας. Τουλάχιστον δεν είναι καταγεγραμμένο. Και ξέρετε τι είπαν οι Φαρισαίοι. Πηγαίνανε για να βλέπουν, λέει, το Λάζαρο που είχε αναστηθεί και πιστεύανε στον Ιησού. Και είπαν οι Φαρισαίοι να σκοτώσουμε και το Λάζαρο για να μην πιστεύουν στον Ιησού. Τι να πεις για αυτούς τους ανθρώπους. Είναι πραγματικά για λύπηση. Λυπάσαι βλέποντας την απιστία και την πόρωση της καρδιάς που έχουν μέσα τους. Να βλέπεις το παιδί σου να γίνεται καλά. Να βλέπεις τον ασθενή να θεραπεύεται και να σκανδαλίζεσαι. Αντί να φωνάζεις δόξα Κύριε, αλληλούια Κύριε. Αντί να υψώσεις το όνομα του Χριστού, να ευχαριστήσεις τον Κύριο για το θαύματα τα οποία έκανε, να χαρεί η ψυχή σου. Γιατί ο καλός άνθρωπος όταν βλέπει κάποιον να θεραπεύεται, να σώζεται, χαίρεται. Ο κακός άνθρωπος λυπάται στη χαρά σου. Ο καλός άνθρωπος χαίρεται στη χαρά σου. Αυτοί οι άνθρωποι όχι μόνο δεν χαιρότανε που αναστήθηκε ο Λάζαρος, όχι μόνο δεν χαιρότανε που βλέπαν τη Μαρία και τη Μάρθα να έχουν τον αδερφό τους, αλλά ήθελαν να σκοτώσουν και τον Λάζαρο για να μην πιστέψουν στον Ιησού Χριστό. Αυτά κάνει ο φανατισμός και η πόρωση της καρδίας. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί μου, είναι ο αυτός χθες, σήμερα και στον αιώνα. Ο Κύριος τους προσπέρασε, λυπήθηκε για την απιστία τους. Ήταν άνθρωποι που ίσως να είχε ζήσει περισσότερο από κανένα άλλο Κύριος, πολλά χρόνια μαζί τους, και όταν έβλεπε αυτή την απιστία λυπήθηκε ο Κύριος για την απιστία τους. Και ανεχώρησε και πήγε σε άλλο μέρος. Αμήν.